Gepleyer Adatly Radiosu. Ertirin hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji maýy, Kepdäniň Badar güni. Kepdäniň jem programmamy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Balkanyna Venan sürjüler ýene gysylýar. Awtulow eýeçiligi boýunça täze ýaş çägini sezewar bolýar diýen habarmyz çekýär. Urubiya hazır su geçirici taslamasının Abasa'nın tasarı siyaset bekhvitlerine gavat geliyenliğine aydiyar diyen havarımız hem bu hepte en köp okulun havarların bir oldu. Şeyle de millilik, vatansöycülük talapları güçleniyar. Restoranlarda teyze eş kodi giyirilirli. Kadagarlık son kucan aladalarına çözgüt olup bilmeyer diyen havarlarımız hem köp okucu çekti. Mundan başga imamlar Kurban bayramyna kurbanlyk soymagyň farz derligini aýdýar. Resmiler tygşytly günni ýer diýen habarmy köp okalypdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýar. Şeýle-de özüňizi ýygnandyrýan meseleler boýunça adatlygy ýüz tutup tejribeleriňizi paýlaşyp bilersiňiz. Kepler Adatly Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zeminiň leýatyny. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio 20-nji maýda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine geçirilen diňlenişikde hazır su taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň Abasanyň daşary siýasat bekhwitlerine gawat gelýändigini aýtdy. Bu soraw Abasa Kongresiniň ýokarky palatasyna Montana ştatyna wekilçilik eden Respublikan senator Steve Dennis tarapynyň bolgurly. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Senatın tebiği serişteler ve daşarı katnaşıkları yalı bir nece komitetinin ağdatı olan senatör öz çıkışını Abaşa'nın daşarı siyasetine merkez azi yurtlarının oranı var adı mesele gozgap mununla bağlılıkta Türkmenistan'dan çekilme gödününe tutulayan hazır üstü taslamasının durmuşa geçirmeğinin Birleşen Ştatların daşarı siyaset bekbetlerinin hatırına bolup bolmanını sorudu.
Senator Rubio, I want to shift gears from a moment and come back to part of the
Senator Rubio, men dünyanın bir küncüğünden ünsüz soğup, kenver ünsüz verilmeyen, yönü strategik taydan ehemmiyetli olan başka bir küncüğü, Merkez Azya ünsüz çekmekleyen.
Doesn't get a lot of attention, but very strategically important that Central Asia.
Deyip senator aýtdy, ol bu sebitin geografik taýdan yerleşen ýerini aýratyn beýlep, Hazar deňziniň üstü bilen Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmegi gödeňini tutulýan gaz geçirji taslamasynyň ähmiýetini, bu taslamanyň Ýewropa bileleşiginiň energetika import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljek goşuntlaryny ünsüz çekdi.
There is great potential that I don't believe is being utilized.
Menin pikirimçe bu sebepte ulukan potensial var. Yönü onun peydalanılmaya. Muna misal hükmününü hazır su taslamasının bolmalılığını getirip bolar. Gaz geçirciyini Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı biriktirmek için uzunluğu 20 mil, takminen 30 kilometr olan biriktirici kurulmalı. Ondan anırık Avrupa boyunca gaz geçirci torunu bağlanmak mümkün. Bir bari yogu uzunluğu 20 mil olan sepleyicidir.
Gasline pipeline certainly throughout Europe. It's just 20 miles for that interconnector.
Deyip Respublikan senator aýtdy. Ol Türkmenistanyň tebiý gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatarına bolanyny bellädi.
Turkmenistan has the fifth largest reserves of natural gas in the world. Huge potential and obviously with
Türkmenistan dünýäde gaz gorlarynyň Gowrum boýunça 5-nji ýerde durýar. Bu ýerde äpet urlukan potensial bar. Elbetde, Hytaý, Russiýa we Eýran ýaly goňşularyň bolan ýerine ol gazy çykaryp almakda kynçylyk bar. Ýöne Hazar deňziniň üstü bilen ýol bar. Jenap sekretar, siz 20 mil uzunlygy bolan Hazar su sepleýijiniň Birleşen Ştatlaryň hemde biziň ýaranlarymyzyň bekhwidine bolanlygyny ananýarsyňyzmy?
Caspian interconnector would be in the best interest of the United States and our allies.
deyip senator soraq verdi. Döwlet sekretary bu soraga hawa deyip jogap berdi we bu ugurda Birleşen Ştatlaryň regional we ilçihanalar derejesine taşary siýasat işini guramalaşdyrmagynyň möhüm bolanyny ýetdi.
I think the answer is yes. That's what you're saying. So, I mean, that sounds to me that way from what you've described. I can't say I'm an expert on those 20 miles, but I can certainly
Krimçe, sizin bunu düşündürüş täringizden çen tutursa, munun jogawy howa bolar. Men ol uzynlygy 20 mil boljak tepleýiji boýunça hünärmen däl. Ýöne, siziň argumentiňizden, siziň beýan ediş usulyňyzdan çen tutup, elbetde, munun dünýäde heňe gelýändigini aýdyp bilerin.
Deyip Rubio jogap berdi. Senator Deins özünün noyabrda Türkmenistanı we Täjikistanı amala aşyran saparlaryna salgylanyp sebit ýurtlarynyň Birleşen Ştatlar bilen ýetnişikli gatnaşyklary ýoly goýmagy isteg bildirýändigini aýtdy. Ýatasak ol geçen ýylyň noyabrynda Türkmenistana sapar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşuk geçiripdi. Şonu döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigi bu duşukda Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda hususan söwda maýy goýmagy we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek babatda iki taraplaryň gatnaşyklary berkitmäge aýratyn üns berilenini xabar verdi. Türkmenistan öňlen bäri Hazar deňizini üstü bilen gaz geçirji çekip tebii gaz import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işläp gelýär. Türkmen hökümeti bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine päthkil berýän hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe sebäpleriň bolmagyny aýdýar. Rusiýanyň Ukraina alyp barýan çoduşynyň arasyna Ýewropa Birleşigi ýanygyş serişdeleriniň importlary boýunça Moskwa garaşlygy azaltmaga çalyşýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öýdünin ilkinji prezidentlik möhletini Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýazan gutlaw hatlarynyň birini Hazarysy taslamasynyň durmuşa geçirilmegini höweslendiripdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimiýetleri millilik we watansöýjülük talaplaryny güýçlendirip, zordan güderan aýlaýan adamlaryň eklenjini kynlaşdyrýarlar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Täze talaplar toýhany, restoran, garwanşhany deskalarından başlanyp köçelerde ulanylýan hususy awtolaglar hem özüni alýar. Balkanlaka warçymyz bu täzeligin bir hepde gowrak olar eşitilendigini, ýöne olar barada resmi düşündürüş almak mümkinçiliginiň bolmagynyň aýdýar.
Balkan vilayatynyň toýhanalarynda we garwanşhanalarynda ýylaty hyzmat edýän işgärler üçin Täze giyim is kody girdil paslady. Ayal gyzlar uzyn türkmen ýakaly gök köýnek giymeli. Köýnegiň ýeňi kilti bolmaly däl, gurtagynda baýdak sekli bolmaly.
Diýip habarçy bilen gurulýan restoran işgär aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, ýylaty hyzmat edýän erkek oglanlaryň köýneklerini ýeňinde baýdagyň surati, çep tarapyny gerip surati bolmalydyrly. Yerli hünärmen jemgyýetçilik mehmanhanalaryna hyzmat edýän işgärleriň geýmeleşiklerini suratlarının telekeçileri bir heptanın doğamını paylanıp berlendiğini ve ilatı 19. mayesenli tədi milli lüvası hizmet etmek tavsırının berlendiğini aytti. Yönü millilik kağıdı vatansöycülük talepleri dine cemiyetçilik naharhanalarının çağını kalmadı. Bu meselede polis işgarlar hem işçengleş başlat deyip havar çaytti.
Türkmenistan yol polisiýasynyň işgärleri hususy ulaglary saklap sürüjleri ulaglaryň tarpedasyna vakumly ýelmenýän kiçi baýdak nusgasyny Serdaryň öň aýna kleýlenýän 9-12 ölçegdäki suratyny 20 manatdan satyn almaga mejbur edýärler. Bu talapdan boyun gaçıran ulaq üyelerine 700 manat cerime salmak, sürücülük şahadet namasını 3 yıllap qadağın etmek hayvatı atılıyar.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan sürücü aytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşuların ve anonimlik şertinine pikirin aydan bir neyse Balkanlıyının pikirine göre. Bu çareler Vatan Sözcülük Bakanası bilen edilen ulu biznes oyununa mengdeyar. Anayhun baydağı depelemeği hem ulu bakana volli. Aslında bu yağdayın arkasında neticeli bekvet. Pul peydasını veriyen ve hükümeti yakın duruyan telekeçilerin duranlığı iki uçlu deyip adatlığın sökvetteşi Gallandiya'da yaşayan Türkmen aktivistinin hareketlerinin kevra adamlar tarafından peyda vermek için ulanlayanlığını öne sürdü. Azatlığın söhbetdaşlarının tasdiklemeğine göre Balkan sevtinini büccet idaralarını işleyen adamların öylerinin daşını baydak asmak, öylerinin törününü prezidentin portretini asmak kem talep ediliyor.
Bu hükmani her öyde baydak prezident suratı asılgı bolmalı edildi. Mezvur astırılan baydak ya da portret bilen vatan sövücülük dörödüp bolmayar. Vatanı sövdürme üçün büccetçilere eli uzadan yere yeter yağlı aylık vermeli. Mezvuru çayarlar neticesinde bir dövüm çöre ızar büccet işgarlarını halkı vatanı beter yigrendiriyarlar.
Deyip Balkan avatlı sürüca itti. Sövkvettaşlarımızın kevirinin fikrine göre vatanı olan sövgü vatandaki yaşayış, durmuş şeritleri bilen bir bağlantıklı olup duruyor.
90 manada baydak, 50 manada portret satın almağa mecbur edilen büccet işgarının artık maç aylık yok olup bu dağıtları maşgalasının çağırlarının rızkılığından kesip alıyor.
Deyip Türkmen Vasili pedagog, devlet emellerlerinin, telekeçilerin, adamların boyununa dakken vatan sözcülük biznesinin yönekoy adamları dine ziyanlığını öne sürdü. Onun fikirçe Türkmenistan'ın vatanı, devlet nişanlarına bolan seylev hormatın yokorlanmak için 100 minlap vatanınız dasarı yurtta değerli vatanını kazanca deryali şerit öğretmeli. Bay olur yali halkı kov aylık zehmet hakkı tölenmeli.
$30 pensiya, $100 aylık alıp maşgalada yiyecek nakarı kayığı Türkmenistan'ı ne edip vatanını seysin. Ol adamlarda sevgi diyen duyguyunun ornunu ne edip çörek tapmalı diyen alada var. Kimler tenini satıp çörek tapyar?
Deyip söhbetdaşımız aytti. Türkmenistan'ın devlet baydağı hakkındaki kanunla, beyleki devlet nişanları varadaki kanunlarda onların şekillerinin nakarhane işgarlarının eşiklerine satılmağı, hususi ulağların ve cahilerin törünü bedemeği, bu meselede hakimler derecesinde verilen görkezmelerin yerine getirilmeği varada hiç bir zat aydılmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Balkan sewtinini denanlaryň ulag dolandyrmagyna girdilýän çäklendirmeler gaýtadan güýçlenýäne meňdiýär. Denan sürjüler polisiýa tarapyndan ýygy-ýygydan saklanyp olaryň şahadatnamalary içgin barlanýar. Şeýledi, çeşmeler bu sewtde aýarlaryň ulag eýçiligine degişli ýaş şäginiň hassa gysgaldylanyny aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Polisiýanyň ýol gözükçiligi gullugynyň Balkan ýolaýat şahamçatynyň awto ulaglary hasaba alys bölümi Ayaların avtoluk eğitçiliği boyunca yaş çağını 43 yaş hükmünde belləb. Bu yaştan asaqtaki ayarların öz adına avtoluk resmiyleştirilmeğini qadağın ediyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası yerli çeşmelere salgılanıyar. Yaşayıcılar sevitte ayarların uluğu yeçiliğine değişti yaş çayaklandırmalarının uzol hem bolonunu yöne 40 yaşını doldurmadık zinanların hem öz adına uluğu resmileştirmeğine ruhsat verilenliğini yöne hazır. Bu çayakın yine de 3 yıl içine giyin eldilip 43 yaş içine çıkarlarının aydiyarlar. Şolbrovat'ta ayarların sürücülük şahadet namalarını almağı hem kıynaşıp başladı.
Zinanların sürücülük şahadet namasını almağı yine de kıynaşıp başladı. Su ayın basından maslap, hatta 5000 dolar müsvöründe para veren denanlara da sahadatnama verilmeyer.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşmeydiyar. Yoxsa yurun başlarına bu tebitte ayalıqların şahadatnama almağının biraz qoşudulunu xabar verilibdi. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetindeki çeşmeleri fevral ayına 34 yaşını dolduran hem de sürücülük mekteplerini üstünlüklü tamamlanan ayarları şahadatnamaların berilip başlananını xabar veribdiler. Hazırda 2023 yılın güydünü Balkanava şehrine ayalıqların sürücülürü tayyarlayan avtoulog dolunduruş oku mekteplerine kabul edilmeyi boyunca yaş çeklendirmesi 41 yaş hökmünü beylenipdi. Azatlık Radyosu yaş çeklendirmelerle bağlı talapların beylik vilayetlerde 1000'de şeritlerde yerine yetirilip yetirilmeyenliğine öğreniyar. Türkmenistan'ın her vilayet için ayrı düzgün yok. Bu yurtta hakimiyet merkezleştirilen bolup ähli ugurlarda merkezden kabul edilen kararlar yerine getirilýär. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri Balkan welaýatyna aýalyk ýyllaryň ulug ýeçiligine degişli ýaş çäklendirmesiniň may aýynyň başlaryna güýjürgänini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu ýagdaýy aýakdaş mayyň başyndan bäri köçelerde polisiýa gödäwçiligi hem güýşenýär.
Ulug dolandyrýan aýalyk ýyllar polisiýa tarapyndan ýürite taklanyp, olaryň sürüjçilik sahadatnamalary içgin barlanýar.
Deyip bir sürücü aydiyar.
Gorov güýçli olmadyk aýalların ulugları jerime durulgasyna alınıp gidilýär.
Deyip ol sözünü üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň has ýokary wezipelerde tanışy bolan adamlar gorowy güýçli adamlar hasaplanýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan welaýaty şahamçasynyň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şükdi. Toňky wagtlarda köçelerde ulag dolandyrýan denanlara gödäwçiligi güýçlendirmegiň öýlerini esasy wezipeleriniň hatyryna kit-kitlenýänini aýdýar.
Her gün ýerden denan sürücüleri saklap, olaryň sürücülük şahadatnamalaryny ýürütüp barlamak barada ýokardan görkezmeler berilýär. Bu ýol gödäwçiligi gullugynyň täze wezipä berilenin welaýat ýol başçysynyň täze talaby bolup durýar. Ol öz garamagynyňdaky ofislerden her gün hökman suratda aýal gyzlara ýazylan jerime protokollarynyň getirilmegini talap edýär.
Diýip polisiýa işgär aýdýar.
Maňa günni 1000 protokol getirmeň. Ýekeji protokol getiriň. Ýöne şol jerime aýal gyzlara ýazylan jerime bolsun.
Diýip ol öz ýol başçysyny sitirleýär. Beýleki bir polisiýa işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbetdeşikde Milli howpsuzlyk ministrligi ýa-da ýerli kadiýetler ýa-da häkimet edaralaryna tanış bolan aýal gyzlara hatda sürücülük şahadatnamalary bolmasa hem hiç ýyly belligiň edilmeýänini aýdýar. Şol bir wagtda ol ýaş çäklendirmesi babatyny hem zinan sürücüleriň ala tutulýanyny aýdýar. Azatlyk radiosu bular barada Balkan welaýat häkimliginden ýa-da polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň Balkan welaýat şahamçasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistan häkimetleri öňden bäri zinan sürücüleri basyş etmekde, olaryň ulag dolandyrmagyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Resmiler halkara hasabatlarda bu maglumatlary ret edýärler.
May ayının soňky hepdesiniň golaýlanmagy bilen türkmen häkimetleri ýene de mekteplere uçurum bolýan okuwçylary, olaryň enatalaryny we naharhany, kafe, restoran ýolbaşylaryny edýän basyşlaryny güýçlendirdiler. Bu basyşlar ýurtda däp bolan we häkimetlerde uly alady döredýän soňky jaň üýşmelenleri, oturluşuklar we olarda ýa maskarlaryň ykdysady mümkinçilikler sebäpli bolup biljek oňaýsy ýagdaýlar bilen baglanyşdyrylýar. Resmiler her ýylyň may aýyna ulanylýan çäklendirmeleriň sebäbini açyk aýtmaýarlar. Ýöne bu alada häkimetleriň okuwçylaryň käwiriniň düşýän agyr ýagdaýyndan gaty gowy habarladygyny, ýöne oňa hiç bir çözgüt tapyp bilmeýändigini tassyklaýar diýip synçylar aýdýar. Balkan häkimligi bilim bölümü we mektep müdürleri 23-nji 30-njy may aralygynda garwanys xanalarda, kafelerde we restoranlarda, hatta öýlerde hem uçurum oturluşuklarynyň soňky ýeje çäreleriniň geçirilmeli değerligini duýdurdylar diýip adatlygyň sewitdäki habarçysy habar berýär. Aýdylmagyna görä 24-nji 26-njy may aralygynda 3 günläp restoranlar we kafeler doly yapılar. Bu duyduruş mekteplerde enatalardan dilhat almak gülen resmileştiriliyar. Yönü bu kadıganlıklar görünüşünden yaşları saklap bilmiyar. Uğur tapıcı uçurumlar 19. 20. may günleri restoranlarda toplanıp öz gün istevlerine layık son kalsam çarelerini geçiriyarlar. Bu günlerde yığınansıp yetişmedik okuwçylar bolsa birinci, ikinci yuğun günlerine toplanıp öz saylan restoranlarına duguşlarlar deyip yerli çeşme aytti. Adatlığın havarçıları may ayına mektebi tamamlayan yağışlara karşı ulanılayan neticesiz çayaklendirmeler. Oların açık aydılmayan sebepleri vardı. Bundan önkü yıllarda hem havar beriptiler.
Hakimiyetler ne çağdançılık yerisse de Türkmen wasy Balkanawa çäherlerinde 12-nji sınıfy tamamlayan uçurumlar bu ýylym soňky jaň däplerine we pala bolup galdylar. Mugallimlere, mektep müdirlerine sowgat almak üçin pul ýygnadylar.
deyip havarçıymız bilen anonimlik şertinde urlaşan pedagog aytdı. Onun pikirçe bu çäklendirmelerin esas sebäbi ilatın den bolmadyk iqtisadi ýagdaýlary. Çäri üçin gerek bolan pul jemläp bilmedik ýaşlaryň kynçylyklary, bolmasy zor işin bolmak ähtimallygynyň öňüni almak tagallalary bilen bagly we muňa düşünmeýän ýok diýse de bolar. Geçen ýyl mekdebi tamamlap, şu ýyl okuw üçin daşary ýurda çykan urgaýyň aýtmagyna görä, ýaşlar hem dogry düşünmeli. Olar bir gelek mekdebi tamamlaýar, soň uçurum bolup gidýärler. Bu pikir gollaýan başga da bar.
Qadağançılıq çözgüttə əl resmiləri hukuk koruyuzor mektepləri tamamlayan uçurumlara her yıl bir hepte hatta 10 günün devamını bir gödövçülük ediyərlər. Oları qorumaq maqsadı bilən reyitlər geçirilər, usilini novatçılık çekilər. Muallimlər mekteplərdə köçülördə gecə günlük okusları qara vurlayar. Yönü neticə yox, yaşlar bilənindən qalmayar. Yeni atalarını qorxudub, oğurluq edib, günlükçülük edib, cüda olmasa dürəkçülük edib, son qucağına deyişli çərilərə qatnaşıyarlar.
Deyip Türkmen Vasili yaşayıcı aytdı. Azatlık önkü yıllarda may ayında illeğinde bolup bilmeyenliği sebeple özünü helaklayan okuçuların hem bolonluğunu haber veripti. 1923 yılın mayında Türkmen Vasili'nin 18. mektebinin 11. sınıf okuçusunun ödeyinli 10.000 manat tapman özün asanlığı. 2020 yılın mayında olsa Mars şehrinde bir 11. sınıf okuçusunun özünü yaşayan cayının 4. katından oklanlığı. Şeyli de Farab etrafındaki 3. 6. mekteplerin, Darganatı etrafındaki 18. mektebin 2001. 2002. yıllarda doğulan 3 okuçusunun öz canını kastedenliği haber verilipti. Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdaylar varada ne malumat ne de düşünürüş veriyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminleýärsiňiz. Türkmenistanly maamlar Gurban bayramynyň öňü syýrasynda ýurtda dogam edýän et gyçylygynyň fonunda mesjitlere barýan adamlaryň arasynda gurbanlyk üçin mal öldürmegiň farz däligini wagt edip başladylar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dogam etdirýär.
Kurban bayramı Türkmen halkının arasına önlen gelen depti suların hatarına milli bayramçılıkların bir hükmüne belenip geçiliyor ve grubu çatan adamlar kurbanlık hükmüne köprünç mal öldürüp koyun geçi sığır öküz ya da düye soyup sadaka veriyor. Şol bir vaatda kurbanlık beliyen beyleki kevr halklardan tapavutlulukta hususanı Türkmen yaşlarının arasına hingillikte uçmakta ve asırlar boyu saklanıp geliyor. Yönü yurtta inni en çeme ay veri devam ediyen etkıtçılığı kurbanlık soymak döyeplerinin amal edilmeğini çeklendirip başladı. Galiberti de hakimetler önlerine gelen hingillikte uçmak döyeplerine kaytadan garap başladı.
Balkın vilayetinin Türkmen vasi travının imamı geçen anuni mitçide varan cemaatı Kurban bayramında mal öldürmeň hukmany talap bolmandygyny, onuň farz däldigini wagt etdi.
Diýip Balkan welaýatynyň bir näçe ýaşaýjy sadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle wagt nefihat işleri ýurt boýunça et we et önümlerini bahalarynyň ýerigiderli ýokurlanýan pursatlaryna gawat gelýär. Şu günler Gunwatar welaýatynyň bazarlaryna 1 kilogram goýun eti 90 manat, sygyr eti 105 manat diýip alyjylar aýdýar. Kurban bayramynyň anyk senesi Türkmenistan prezidentiniň permany bilen kesgitlenýär. Şu ýyl bu bayramyň iýun aýynyň 1-nji hepdesiniň ahyrlaryna gawat gelmegine garaşlýar. Mesjitlerde baat berilen wagtlaryň fonuna Balkan welaýatynyň Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi halka arasyna hakykatdan gurubu çatmasa da karz pul alyp mal satyn alyp gurbanlyk öldürmäge çalyşýan adamlary ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýdýarlar. Din ruhanlary gün we tersebitde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalyşýan ýaly bolup görnýär. Türkmenistanyň soňky bir näçe aý bäri etipçiňçiligiň ýagdaýy hatda yaramazlaşdy. Bahalar ýygyderli gymmatlanýar. Atyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewapuratynyň administratiw merkezi bolan Türkmenawa şäherine sygyr etinin bahasının 90 manada çıkanlığını haber verdi. Sonra bu baha Türkmenistan'a etin bahası boyunca tazı rekor tökmünü hasabı alınıptı. Yine Balkan vilayetine ak tazı bahalar bu rekordu tazeledi. Günüvatar sevitte imamlardan daşarı hakimlik resmiler ve beylikü kavir cemiyetçilik kurumalarının vekiller hem ilat arasına halk masalatlarını geçirip bayramçılıkta adımları tığş itlip olmağı hem de zayiçılığın ünün almağı çağırıyarlar.
Kardeşler arkalasığının Balkan vilayet bölümünün basılığı işgarlar bilen duğusuk geçirip Kurban bayramında mal öldürmezliği tavsırdı.
Deyip bir yerli yaşayıcı aydar. Yerli häkimliginiň bir söwda resmi Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbet döşükdi. Qurban bayramyna köpçülükleýin berilýän qurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçemesi gymmatlamagyna garaşlyanyny aýdýar. Resmiler mundan ozal geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Qurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dürli sebitlerine et daýaçlygynyň hasaby alynýanyny aýdýarlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň qurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belleýärler. Adatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça yerli häkimliklerden meçitleriň imamlarynyň galwertede Balkan vilayet kärdeşler arkadaşlarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bir tarapda imamlar etgitçiliginiň fonunda hemmeleri qurbanlyk soýmagyň parzaldygyny düşündirýär. Beýlek tarapdan häkimetler mallaryň köpçülükleriň soýulmagyny azaltmak arkaly raýatçylygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alimlerine görä qurbanlyk soýmak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar. Şafi mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça dini hünärmenlerden goşmaça maglumat alyp bilmeýär. Bu aralıkta Paytot, Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler husus hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňilikleriň sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap, Qurban bayramynda köpçülük bolup uçar ýaly hiňilik gurdurypdy. Ýöne häkimetler munyň sökülmegini talap edýär.
Diýper Paytot ýaşaýyş Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýlek bir ýaşaýyş Sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde garaşdyrlyk gadanaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat belinilmegini ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwründe Qurban bayramyny hiňirlik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatdy.
Häzir ýene Sowetler döwründäki ýaly gadagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşly aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerine gatışmak bilen ýurtda kimin hojoýunlygyny adamlaryň gözüne basyp görkezjek bolýar.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirdi.
Tomsky din çalış mövzumunun kolaylamağı ulen Türkmen hakimiyetleri çağırları, yetkincekleri su helakçılığının koruma uğruna ediyen tağırlarlarını güçlendirip başladılar. Yöne beyle kurlarda oluşuyordu. Bu meselede hem aydınlık yok ve bir kodavçılık. Devlet senzura sattığını işleyen jurnalistler deryalarda, içerki yapılarda garip kolayan yağışlar var da açık malumat verip bilmeyen. Sol ruhatta hakimiyetlerin her yıl Tomsk düşündürüş işlerini geçirmeyi bu meselenin ne derecede çınlakaydığını ısaret ediyer. Türkmenavat şehrinin polisi işgarları şu günler mektup morumlarından düşündür şu işlerini geçirmeklerini çağaları şehir çağındaki yapılarda ve ağırlıklarda suğa düşmelik varada bir tavsırık vermeklerini talep ediyerler deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş değişli düşündürüş işlerinin geçirilmeyi velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının vezipesi olup olur öz vezipe borçlar için aylık alıyorlar. Sol ruhalıkta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yüklüyorlar. Baydilyanları anonimlik şartında uğurlaşan morumlar hem tasdik etti. Türkmenabat şehrinin 15. mektebinin morlumunun Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, degişli etrapça jogap berýän polis işgär golaýda mektep direktoryna jaň edip morumlaryň okuwçylar bilen düşündürüş işlerini geçmeklerini tapşyrdy.
Mektepler aslynda baş bilim müdürlüginiň we welaýat häkimliginiň görkezmeleri aslynda işleýär. Polis işgärleriniň jaň edip mugallimlere öz etmeli işlerini buyurmagy haky ýok. Mugallimiň öz işi hem ýetik.
Deyip anonimlik şertinine kuruluşan pedagog kardeşlerinin bu yagdaydan neyileligini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neyse yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsun cevdalı günlerini köplenç şehrin 3. kvartalı ile 2. etrafçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip adlandırılayan ulu ağırıkta zaton ileyen yaptı. Deryaçılar etrafçasını kesip geçen Ami Derya akabasını suğa düşerler. Bu yapların ağırlıkların oyununu suğa düşmek kadagan neyen yazgılar olup olur önkü yıllarda garık olan. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazıgali akvalini yatlı diye. Emma su günler gelenini ol yazgıları seyrediyen çağı yok deyip adatlığın sökvettöşler aydı.
May ayının ortalarından başlap havanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adatça bu ağırlıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyulyar. Emma hava ısı bolon son patrol gününa sağında durmol yerinde durmak itilemeyer. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmeti derde suva düşerler.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etdi.
Arıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yuka maskalılardan. Olar Tomsun ıstısında dine seydip yapların boyunda dinzalyar. Gurplu maskalaların çağaları kurortları gidiyar. Bu biçarları olsa Tomson'a işleyerler.
Deyip radyanın söhbettaşı çağalar varadak aladanın iktisat tarafına hem ünüs çekti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı. Like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem hayiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.